Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Vítáme vás u Questu. Hurá, sláva, dočkali jsme se 200. dílu. Tohle je díl s pořadovým číslem 200. Je to výročí pro nás, to znamená, že bude to speciální, že si dneska to uděláme hezký. No a když jsem řekl hezký, Šárko, čau.
Čau, Jardo.
Tak já jsme si řekli, že nepozveme Lukáše.
Ten oslý můstek, ale pozvali jsme si vlastně nekorunovaného nejkrásnějšího českého herního novináře.
No já myslím, že právě ten oslý můstek pochopila, víš?
Aha. Každopádně dneska tady s náma bude Miloš Bohoněk.
Je mi velkou ctí dělat si to s vámi hezké. Dobrý večer.
Vítáme tě v Questu po delším čase, Miloši. Když jsme jednou z posledních návštěv, když jsem měl v Questu, tak jsme se bavili o Mass Effectu a dneska to bude další velká série, kterou společně rozeberem. Budeme se bavit totiž o sérii Assassin's Creed, konkrétně o posledním díle, který dostal podtitul Valhalla. Jak už název napovídá, tak se podíváme na sever trošku. Ale ještě předtím, než se tam podíváme, než začneme se bavit o té Valhale. Série Assassin's Creed je značka, která tady je s náma od roku 2007. Je to hra, která měla zpočátku takový ten punt z toho, to si musíš zahrát, protože to je ta nová generace. To je prostě ta hra, která ti jako vyplopne ty oči se budou valit jako pingpongový míčky a ty budeš chytat někde jako hrozně hluboko. Bylo to i pro tebe, tenhle ten pocit, že jsi prostě musel tehdy ten první Assassin's Creed zahrát?
Tehdy to tak bylo, protože já si doteď pamatuju, když poprvé tu hru ukazovali v rámci nějaký E3, tak vlastně nikdo na světě pořádně nevěděl, co ta hra je. Oni si všichni mysleli, že to je něco jenom z toho starověku, středověku a pak tam na konci té první novinářské prezentace vyskočila najednou digitalizovaná obrazovka. Ležel si na stole, oni se nad tebou sklápili jací vědcové a ukázalo se, že tam je ten celý prvek toho animusu a cestování v minulosti a genetický kódy a konspirace a tak dále. Takže tehdy jednak ta hra byla strašně krásná, lidi si to chtěli zahrát, ale strhlo to taky obrovský povyk tím, co je vlastně ta hra zač, jestli ten starověk není jenom jednou z air a v rámci té hry, jestli tam toho nebude mnohem víc. Takže tehdejší hype kolem toho prvního dílu, myslím, že byl doteď v podstatě bezprecedentní a žádná další část té série už z mýho pohledu nedokázala reprodukovat. Což ale neznamená, že by první díl byl nejlepší. Já si doteď myslím, že nejlepší byla dvojka. Ta jednička byla v podstatě takový až lepší tech demo v porovnání s tou dvojkou.
Ty už o hrách píšeš nějaký ten pátek, píšeš o hrách do Score, píšeš o hrách na Games. Když to srovnáš, jako vlastně ty první, několik prvních dílů té série, ty jsi už jako prozradil teda, který je tvůj jako nejoblíbenější díl, vidíš tam nějaký vývoj, který ta série má a je jako nespochybnitelný, že tohle to prostě ano, tohle to je ten prvek, který se vyvinul v díle 1, 2, 3, 4, 8, na který se jako všichni vlastně hráči zaměřili, jakože to je ono? Tohle definuje Assassin's Creed?
Z dnešního pohledu už toho Assassina tolik nedefinuje. Máš tam lezení po barácích a ruinách, máš tam tu skrytou čepel, která v posledním díle už vlastně ani není skrytá, protože hlavní hrdina Viking je takový narcis, který rád tu čepel ukazuje. Takže z toho původního jádra, kdy ta série se točila kolem kradmýho postupu a blížení a takových hodně odměřených vražd vysoce postavených templářů, tak v tom novém díle už toho tolik nezůstalo. Ten nový díl, potažmo poslední tři díly, ono vlastně s příchodem Assassin's Creed Origins v Egyptě, ta série udělala docela velký restart, a tak už toho moc nezůstalo. Teď už je to vlastně open world RPGčko, kde ten kradmý stealth postup vlastně za celou dobu vůbec nemusíte použít a pokud ho použijete, tak jen proto, že vysloveně chcete, ale reálně to všechno trvá třikrát, čtyřikrát tak dlouho. Mnohem jednodušší je tam prostě vběhnout se dvěma sekirama jako Viking a spustit řeku krve.
Šárko, co pro tebe definuje Assassin's Creed za ty roky, co tady s náma už ta série je?
Kdyby se zeptal o pár dílů dřív, tak bych řekla asi jako svoboda pohybu, plus teda nějaká ta jako konspirační složka věčního boje templářů proti asasínům kvůli rovnováze a tak vůbec, ale jako s tou Valhallou vlastně už nemám pocit, že by pro tu sérii něco tak definujícího bylo.
A co to asasinování, to, že musíš jako vraždit?
To, že musíš vraždit, no tak to je jako jednotící prvek i pro Call of Duty, nebo jako obecně pro spoustu herních sérií.
Když vezmeš jednotlivý ty díly, tak Miloš už se pochlubil, že pro něj je nejlepší ta dvojka. Který díl je pro tebe nejlepší?
No, já souhlasím s tím, že je to dvojka, ale obecně asi celá ta Eziova trilogie, kam spadá ještě Brotherhood a Revelations. Tam to pro mě dosáhlo toho vrcholu a toho jako pravýho asasinství.
Pro mě se právě tím nejlepším dílem stala ta druhá Eziova hra, to Assassin's Creed Brotherhood, která se odehrávala v Římě. A bylo to teda hlavně proto, že to, jednak to měl úžasný potenciál. Mně se líbil ten potenciál, jako ještě předtím, než jsem si to reálně zahrál, pak jako to hraní samotný bylo taky super. Ale to byl první díl, který přinesl multiplayer do té série, který teda zase s takovou nemoc velkou pompou zase odešel, teda jako někdy v průběhu těch dílů. Já se tady budu snažit jako v průběhu toho našeho povídání vlastně spočítat, kolik těch asasínů vyšlo, protože jako ta hlavní linie asasinovská, ta čítá několik dílů, ale pak tam bylo spousta odboček a spin-offů různých her, který vyšly třeba jenom na PSPčko nebo na DSko. Důležitá věc asi na začátek hodnocení vlastně Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed jednička v roce 2007, nový konzole byly tehdy na trhu Xbox 360, PlayStation 3. Assassin's Creed Unity, nový konzole byly tehdy na trhu Xbox One, PlayStation 4. Assassin's Creed Valhalla je první díl na nových konzolích PlayStation 5, Xbox Series X a Xbox Series S. Miloši, je tohleto nějakým způsobem využitý, to, že to je první hra na nový konzole?
Nejvíc je to využitý asi podobně jako u všech ostatních Xbox Series X her ve smyslu toho strašně krátkého loadingu. Jo. Já se teda přiznám, jak doplní kontext, hrál jsem to celý na novém Xboxu, což si myslím, že asi nejlepší místo, kde aktuálně to Assassina hrát. Jo. Tu hru, když spustíte, zvlášť v Norsku, kde je ten prolog první pětihodinový, než se dostanete do Anglie.
Tak já jsem myslel, že jsi porušil karanténu, Miloši, že jsi jako vydal hrát do Norska Assassina. Uf.
Autenticky. pro recenzi cokoliv. Tak je to začátku takový ponurý, tmavý, mdlý, je tam docela dost dialogu, vidíte, že ty modely těch postav nic moc, mimika taky ne, ale jak se dostanete do té Anglie, tak je to v podstatě Zaklínač 3 na steroidech. Není to rozhodně hra, která by definovala ten přicházející next gen, protože vychází i na konzole minulé generace, ale ten hlavní rozdíl na těch nových konzolích je právě v tom prakticky neexistujícím loadingu, že během pár vteřin se vám hra načte a když zemřete, což se občas stává, tak zase během pár vteřin jste zpátky ve hře. Quest.
Na rádiu Wave. Důležitá otázka hnedka na začátek Assassin's Creed Valhalla, protože my jsme tady už jako zmínili to Ezio, hlavním hrdinou jedničky byl Altair, pak jsme měli vlastně takový jako to bratrstvo Kenveyů, který jako byli taky zastoupeni v několika dílech. Ale v posledních třech dílech, počítám v to i tu Valhalu, tak tam máme vždycky jako nějakýho hrdinu, můžete si zvolit třeba i jestli to má být muž nebo žena v případě Assassin's Creed Odyssey nebo i v případě té Valhaly. Je to silný hlavní hrdina? Je to jako člověk, se kterým se můžeš stotožnit?
Já se s ním absolutně stotožňuji, protože je hrozně namakaný, charismatický a vousatý.
Tak tam to chápu samozřejmě. No.
Já hraju za tu dámskou variantu.
A je svalnatá, namakaná a vousatá?
Až na ty vousy máš naprostou pravdu.
Přesně tak, je svalnatá, namakaná a je hodně jako badass. Ale musím říct, že Valhalla nabízí ještě takovou speciální třetí variantu, což neznamená, že jako váš hrdina je non-binary nebo něco takového, ale že v některých pasážích hrajete za ženu a v některých, kdy vám to hra sama vybere, tak naopak hrajete za muže. Nebudu spoilerovat. Oni to na začátku taky nespoilerujou, ale tuhle tu variantu bych doporučila asi nejvíc. S tím, že kdykoliv to můžete přepnout. No já jsem si říkala, že jako vlastně bych si chtěla vyzkoušet obě ty možnosti, ale nechci tu Valhalu hrát dvakrát celou.
Předpokládám, že se to neodhrává jenom a pouze výjimečně v tom, na tom krutém severu a v té době. Co je to vlastně za dobu? To je nějaký jako 11. století nebo ještě dřív?
9. století plus minus.
9. století. Takže ještě dávno předtím, než byl založený vlastně podle kánonu té hry ten asasínský řád. Je to, no vlastně, to je ono to je skoro jedno, když jako vyšlo Assassin's Creed Origins, který se odehrál o starověkém Egyptě, ale stále tam předpokládám, jsou ty futuristické prvky, že to není jenom exkluzivně ta hra, která se odehrává v tom 9. století a nikde jinde. Je to tak?
Je to tak, ale je to naprosto minimalizovaný, podobně jako v těch posledních X dílech. Ten prvek toho animu a toho cestování časem a té současnosti, tak co si vybavil, byl docela drcený v těch prvních několika dílech, ale potom konsenzus hráčů i recenzentů byl takový, že Assassin's Creed je dobrý, když se odehrává v minulosti, špatný, když tam jsou ty prvky ze současnosti, takže ty vývojáři to reflektovali a postupně tohle to vysekali pryč. Třeba poprvé ve Valhale, co jsem šel do současnosti, bylo, řeknu, po 10 hodinách třeba. Mm-hmm. A jenom na chvilku.
Když teda jsme řekli, že se to odehrává na tom drsném severu, to už si zmínil Norsko, nějaký kus Anglie. Ta věc, která mě zajímá na tom vždycky, když jako zavětřím trošku sněhu jako v nějaký hře, tak je to, jestli tam ten sníh je zpracovaný dobře, jestli se tam jako nějak s ním pracuje, jestli prostě, když jdeš do nějaký hodně velký válnice, jestli ta postava jako mrzne, nebo jestli to v té hře je úplně jedno, prostě, že brodíš se 10 hodin sněhem a nic se té postavě nestane. Tak jak je to v Assassinovi?
Když skočíš do ledové vody, tak je mu zima, Eivorovi, ale jinak hlubokým sněhem se brodí prakticky stejně rychle jako čerstvě posekanou trávou. Když je vichřice, tak akorát má o něco zhoršenou viditelnost, ale rozhodně ta zima není významným gameplay prvkem. A tak je třeba podotknout, že z toho Norska, když se přesuneš do Anglie, kde se odehrává skoro celá ta hra, tak tam té zimy za stolik není. A ku podivu tam není ani tolik deště, což by si od Anglie čekal.
Fakt? No, tak to je velký přehlídnutí, ne? Já myslím, že i v 9. století v Anglii jako občas pršelo.
A tak ono občas prší, jenom to není, jako že by se ti počasí vystřídalo 3x za den.
Jako v reální Anglii. Když jsme zmínili to, že to vychází na té nové konzole, správně si poznamenal, že to vychází i vlastně teď už na ty starý, tak jak ta hra vlastně vypadá? Je to jako nějaký kompromis mezi tou starou a novou generací, akorát se to rychle nahrává, anebo jako si řekneš, wow, tohle ty scenéry mě dokážou jako oslnit?
Ty scenéry jsou překrásný, ale myslím si, že jsou překrásný víc z toho uměleckého hlediska, než ryze z technologicky grafického. Že ta hra bude vypadat krásně i na PS4 a na původním Xbox One. Není to rozhodně hra, která by prodávala ten next gen. Ono v podstatě dneska není žádná hra, která by prodávala nový Xbox, protože tam neexistuje žádná takováhle exkluzivita. Hraje se to na tom líp, hraju to na 4K televizi, což je super. Vůbec se to neseká, nezažil jsem jeden jediný moment, kdyby frame rate spadnul pod hratelnou úroveň, krásně rychle se to načítá, ale není to hra v porovnání třeba se Zaklínačem, ze který bych si sednul na zadek. Vlastně nevypadá třeba výrazně líp než ten Zaklínač, konkrétně Západy slunce, který ve Valhale jsou magický, tak jsou magický skoro stejně jako právě v Zaklínačovi.
Přitom Zaklínač 5 let stará hra?
Přesně tak.
Je otázka, jestli tak dobře vypadá ten Zaklínač, nebo tak normálně vypadá ten Assassin. Na kterou stranu by ses přiklonil?
Spíš, že ten Assassin fakt vypadá normálně. Krásně, normálně.
Když jsme hráli předchozí díly toho Assassina, tak některé díly se odehrávaly jako... Měla to pirátskou tématiku, některé díly se odehrávaly pouze v jednom městě. Jak je to tady? Už jsme zmínili teda Norsko a kus Anglie, tak předpokládám, že když je kus Anglie, tak to není jako kus Londýna, ale kus opravdu jako tý starověký Anglie.
Přesně tak. A nejenom Anglie, tam máš velkou část celé Británie máš pokrytou v rámci té hry a si myslím, že ty tvůrci docela pěkně kombinují vlastní fikce a invenci s tím, co skutečně v té době bylo. Vlastně se podíváš do základů dnešního Londýna, cestuješ tam skrz Wessex, podíváš se do různých něco Shireů, tam je spousta názvů míst, který, když vidíš napsaný, já, když tam mám titulky anglicky a vidím to slovo, tak já bych si nedovedl představit, jak vůbec to vyslovit. A teďka ta postava to řekne nějakou tou skomolenou skandinávskou angličtinou, cože to bylo, to jako mluvil o tom samým, co jsem si právě přečetl.
No a je tam ten jako jazyk těch natives, jakože není to jako stará angličtina, nebo všichni mluví úplně perfektně anglicky s takovým tím jako severským přízvukem?
Je tam rozdíl v tom, když se bavíš s místníma Angličanama, který vraždíš, tak oni mají víc tu z dnešního pohledu britskou angličtinu než ti Vikingové. Takže tady ty niance tam poznáš a ti Vikingové do toho občas hážou svoje, já nevím, jestli to jsou teďka i dnešní norský slova, ale sem tam hodí nějaký slang, ale primárně je to prostě lámaná angličtina.
Takže jdeš vymlátit nějaký kemp a do toho zazní oj, gavena. A...
spíš skol.
Já jsem skol. Se naučila slovíčko drengir, což je prý jako stateční bojovník, který má jako tu valhalu vlastně jistou po smrti.
No, ale co když tam jdeš jako statečná bojovnice, je to drengira?
Ne, je to furt drengir.
Podrát drengir, dobře. Mm.
Ale byl tam moment, kdy v té severské mytologii znáte ty jarly, že jo, to je často ve hrách, to je ten šéf toho klanu, a tady byla jedna postava a ty říkali jarl z kona, takže měli i ženský rod.
Zajímavé. Je tam silný příběh, anebo si prostě tak nějak hraješ a občas jako je tam nějaká animačka, tak ji přetrpíš?
Za mě ten příběh je docela silný. Já jsem byl vlastně docela překvapen, jak moc je tam filmečků a dialogů, kolik postav se tam točí. A některé ty postavy mi vysloveně už utkvěly. Třeba Ivar Boneless, v češtině je to bez kostí, to je třeba reálná postava ze dvou bratrů Ragnarssonu, kteří tehdy plenili Británii, a jeho brácha Uba. Tak to jsou postavy, které fakt mi po těch 5 hodinách, kdy jsem s nima trávil čas, mi utkvěli v paměti. Dosadili jsme s nima nám nakloněného krále a šli jsme dál. Takže příběh důraz docela překvapivý z mýho pohledu. Není to jako ve Skyrimu, kde spustíš dějovou linku a pak zapomeneš, že nějaký příběh se odehrává na pozadí toho. Tady je poměrně významný. Quest.
Na rádiu Wave. Důležitý asi dotaz, který mě teďka napadl ve smyslu toho, že si říkal, dosadili jsme tam nám zpřízněnýho krále. Je tam příběh, který se větví, anebo je to příběh, který si teďko jenom trošku košatějíc popsal?
Malinko si ten příběh upravuješ, ale vesměs je to lineární. Můžeš tam sem tam vydat doleva doprava, ale ta linka ta je poměrně jasně daná.
Docela podstatná věc, nevím, jestli Šárko si na to narazila v rámci hraní Assassin's Creed Valhalla, je to, co říkali předtím, než ta hra vyšla, že si budeš moc stavět vesnici, že si budeš moc jako vybudovat nějaký městečko, do kterého asi teda, nevím, můžeš přivádět nějaký obyvatele a můžeš jako určovat dost konkrétně, co kde má stát. Tohle byla aspoň teda jako představa, než to vyšlo. Tak jaká je realita?
No, realita je, že ta tvoje osada Raymondstorp, jak se jmenuje, zase to jako komplikovaný, dlouhý název s Ečkem na konci, který by tam v dnešní době už asi nebylo, jako to Ečko. A jako máš tam nalinkovaný místa, kde budou ty budovy stát a ty je můžeš jenom postavit v tom sledu, jaký ty uznáš za vhodný, protože samozřejmě na ty budovy potřebuješ nějaký suroviny, ty získáš většinou pleněním různých klášterů, protože plenění to je taky jako neodmyslitelná součást vikingských životů. Ale není to tak, že bys si mohl úplně jako určovat, jo, tady bude to centrum, jo, tady bude bydlet pekař, tady bude lovec, tady se bude jako farmařit. Je to daný, jenom jako je na tobě, kdy a který ty postavy, kdy a který budovy si postavíš. S tím, že některý jsou spíš jako kosmetičtějšího rázu, některý ti přidávají bonusy pro tu tvoji vikingskou bandu, a jinde můžeš třeba, nevím, nechat si vycpat trofeje, který potom budou stát v tom tvým jako centrálním domě. A je to, hodně mi to připomíná takovou tu hru z Assassin's Creed 3, kde vlastně Connor si taky mohl budovat tu osadu a plnit pro svoje vesničany různý vedlejší mise. Tady toho je podle mě trošku míň. Obecně mám pocit, že jako ve Valhalla je mnohem míň vedlejších questů. Nahradili je takový jako hodně drobný aktivity, které se ani nezapisují do žádného deníku.
Díky bohu.
No a co se stane, když odevřu mapu? To na mě vybavne milion ikonek, nebo je to trošku lepší?
Už jenom tisícovky. A je to příjemnější. Pardon, že do toho skáču, Čárku. Z mýho pohledu tohle je jeden z nejlepších kroků, co udělali oproti Origins a Odyssey, že to právě už není tam hromada toho zapleveleného obsahu. Pořád otevřeš mapu, pořád tam máš spoustu vedlejších aktivit, ale přijde mi, že jsou všechny smysluplnější, že v podstatě každý sidequest, co jsem plnil, tak měl svoje místo v té hře a byl svým způsobem zábavný a originální, že se moc neduplikují. Já jsem tam třeba s dětma malejma jsem hrál na schovku ve vesničce, jindy jsem zase s dětma byl osvobozovat vlka, který potom přišel zpátky do vesnice a stal se součástí té populace, nebo jsem s nějakou bláznivou kočičí lady vypouštěl jí kočky, abychom farmářovi pomohli v boji proti krysám. Jo, jsou tam takový odlehčený momenty, kdy vysloveně i ta hlavní postava třeba řekne, no to bylo fajn, že jsem trošku mohl teďka zapomenout na to, co řeším reálně a jel jsem tady s tebou pekařem pro obilí. Jo. Takže tohle to mě docela baví a jsem rád, že ten Ubisoft teďka jako upřednostňuje kvalitu nad kvantitu.
Ne, já souhlasím, že je to rozhodně jako krok správným směrem, že toho tam je míň, neopakuje se to a je poznat, že vlastně to tam je dosazený lidskou rukou, protože vlastně u toho Odyssey jsem měla pocit, že jsou to takový ty úkoly výjmout, vložit a bylo to vždycky prostě typu tady běž, zabij tři vojáky, jo, něco z nich vypadlo, no tak mi to přines.
Já u těch minulých dílů jsem měl občas pocit, že si někdo otevřel mapu, začal klikat a ta místa, na který kliknul, tak tam se zjevila ta vedlejší aktivita a vždycky jako se taková ta kouzelná kostička vylosovala, co to bude za aktivitu. Tak tohle už tady teda není. Jo. Tohle už to, vám to aspoň přijde, že to je trošku jako víc lidsky dělaný.
A i mám pocit, že ten hlavní příběh tě protáhne většinou těch důležitých lokací, kde jsou třeba nějaký truhly, který bys asi neměl minout. Mm-hmm. Že to jsem u Origins a Odyssey rozhodně neměla a měla jsem pocit, že tam se musím jako od toho hlavního příběhu vzdalovat mnohem víc, abych si vyzobala takový ty věci, co mě asi jako úplně nezajímají, ale chci je mít splněný.
Jo. No, Miloši, ty jsi zmínil Assassin's Creed, je hra od Ubisoftu. Existuje takový jako terminus technicus Ubisoftí gameplay. To znamená, že máte obří mapu, na té obří mapě jsou nějaký místa, které jsou jako hodně vysoko, na ty musíte vylíst, abyste si odhalili další kus mapy, abyste mohli vylíst na další místo, které je hodně vysoko. A ideálně třeba, když jste auto musí vyjet na kopec, který je hodně vysoko. Tohle je třeba jako gameplay klička The Crew, který je taky od Ubisoftu. Od Ubisoftu je Far Cry, ve který musíte líst na věže a ty věže jsou hodně vysoko. Pak třeba Division. Division má místa, na který teda nemusíte líst vysoké, ale má místa na mapě. Jak je to tady? Já jsem jako chviličku hrál Valhalu a lezl jsem na místo, který je hodně vysoko, ale nic tam nebylo.
Je třeba říct, že tady ten univerzální Ubisoftí gameplay definoval Assassin's Creed před těmi 13 lety, co vyšel první díl, jestli si dobře vybavuju. Takže on má, jestli někdo, tak má nárok, aby si tam lezl vysoko, odhalil kus mapy a mohl pokračovat dál vysoko. A samozřejmě to v té Valhale je, ale přijde mi, že tady lezu vysoko snad míň často než třeba ve Far Cry, že těch synchronizačních bodů tolik není a ta mapa už není tak univerzální, že jim to došlo, že ten mustr je trapnej už dneska po tolika letech.
To jako rozhodně. Jako, on je trapnej nejen tím, že to zavedl teda Assassin's Creed, ale že to pak převedli do těch dalších her, který to třeba udělali líp, ale on to zase převzal zpátky ten Assassin's Creed, no. Jako, já bych se nezlobil, kdyby to úplně vyndali teda z té hry, kdyby to byla prostě rovná placka, na kterou jako, no, je to město, ve kterém jsou taky vysoké budovy, ale ty musíš líst na ty nízké budovy, aby to si něco odhal.
Já mám pocit, že nejlíp tenhle ten mustr paradoxně zpracovává hra, která není od Ubisoftu, a to je Horizon, kde lezeš na ty vysokánský dinosaury.
To je pravda. Valhalla je hrou, která je singleplayerová, to znamená, není tam žádná multiplayerová složka. Důležitá otázka asi v dnešní době určitě. Jsou tam nějaký mikrotransakce, můžete si tam kupovat nějaký věci, které jako normálně přístupné nejsou, ale když přihodíte nějakou tu zlatku, tak se vám tohleto odemkne?
Jsou tady a jsou z mýho pohledu docela silně, až příliš silně zastoupený. Jak Šárka mluvila o budování toho města, tak to celý, nebo o upgradeování zbraní, tak to celý je placený skrz suroviny, který ty si můžeš koupit v rámci mikrotransakcí a vychází to tak, že když do té hry investuješ po druhý hodnotu té hry, to znamená za 15 koupíš hru, za 15 koupíš balíček surovin, tak máš vesměs vystaráno, co se upgradeů a výstavby té vesničky týče, jestli si to dobře vybavuju. Bylo to docela vehementně zastoupený.
A dělat to nemusíš, můžeš si to celý udělat jako skrz ty věci, co najdeš ve hře.
Přesně tak, dělat to nemusíš, ale je to v podstatě úspora času v rozsahu několika desítek hodin. Pokud by tvým hlavním cílem v této hře bylo co nejdřív si zvelebit vesničku, což si myslím, že je cíl úplně mimozní, nedává smysl, ale budiš, tak skrz ty mikrotransakce by si se tím hodně ulehčilo.
Já mám pocit, že jako k těm mikrotransakcím je i poměrně těžký se jako nějak proklikat, protože no rozhodně to není tak, že byste otevřeli inventář a vyskočilo na vás, jo, tady si kupte prostě jako 100 cihliček.
Best value.
Ano, ano, ano. To tam fakt není. Jako, myslím, že musíš jít úplně separátně v hlavním menu cíleně kliknout na store a tam si teprve jako vybrat něco. Takže jsem to za celou dobu neudělala, nic jsem se nekoupila a budu si svou vesničku tím tempem, jak asi to jako zamýšleli vývojáři původně.
No a kdybych to teda udělal, jo? Kdybych jako opravdu šel teďko na ten store a koupil si tam tu jednu hodnotu té hry ještě jednou, tak co tím vlastně jako získám, kromě toho, že budu mít teda hezčí tu vesničku? Jako získáš reálně, co získám?
No pocit méně cenosti, že jsi to nezasloužil.
Jsem přesně chtěl slyšet asi. Možná jsem nebyl připraven, že to uslyším, ale chtěl jsem to slyšet.
Takže lidi, nekupujte si mikrotransakce, chovejte se jako slušní hráči a zaslužte si to.
Ty jsi to skoro jako ukončil, tuhletu recenzi, jo, ale já ti ještě budu chviličku trápit s mýma všetečnýma otázkama. Protože v předchozích dílech série Assassin's Creed většinou to bylo tak, že byla nějaká jako plocha, tady je země, tady je voda, můžeš nastoupit na nějakou loď a jako s tou se plavit a většinou jako se doplavíš do úplně jiné části mapy, protože to jsou třeba jako tři velké ostrovy nebo obeplouváš prostě jako moře, který je, nebo oceán, můžeš plavit po oceánu se svojí galeonu, to bylo třeba v Assassin's Creed 4 Black Flag. Je to i tady nějakým způsobem zastoupený, nebo tady prostě jenom běháš po severských planinách, ať už Anglie nebo Norska a prostě si jen tak jako chodíš po svých?
Máš tady vikingskou lodičku, takovou tu fakt klasickou, pěknou vikingskou lodičku, která má svůj vlastní název, jen si teďka nevybavuju.
Není to Drakkar nebo něco takového? Spíš...
No, může být. Oni jim říkají longboats, ale já nevím, jak, to je, jak tomu říkáme v češtině. A můžeš se tím plavit primárně po vnitrozemí a je to dost kouzelný. Z řady důvodů. Jedním důvodem je, že se ta loď chová v podstatě jako auta z GTAčka, protože ty tam můžeš přepínat mezi písničkama, který ti tvoje crew zpívá, což je super. A nebo jim můžeš říct, že písničky tě už nebaví a že chceš, aby ti vyprávěli hrdinský příběhy. A mezi nima taky můžeš přepínat. A máš tam desítky příběhů. Takže ty se plavíš po řece, směřuješ to ke klášteru, který hodláš vyplenit a do toho ti borci vypráví příběhy ze svého života, někdy smyšlený, někdy reálný, do toho zpívají. Je to kouzelný, tohle to se mi moc líbí. Mrzí mě, že vlastně na té lodi tam nestrávíš víc času, protože reálně pro pohyb po světě je jednodušší samozřejmě fast travel, anebo kůň, potažmo vlk, můžeš jezdit i na velkým vlkovi, nebo běhání. Že ta říční síť není tak hustá, aby dávalo smysl, aby se na té lodi strávil spoustu času.
Já jsem se teďka zasněla nad nějakou kolaborací GTAčka a Assassin's Creed Valhalla a chci, aby se to stalo.
Já chci, aby, jak se jmenuje hlavní hrdina vlastně Valhaly?
Eivor.
Já chci, aby Eivor vzal Nika na bowling, protože to by mohlo být dobrý. Našel jsem si, že Assassin's Creed má 11 hlavních dílů a 17 spin-offů. To už je na 13 let docela dost, 28 her. Neříkám, že všechny byly plnohodnotní, ale přece jenom 28 her. Má tahle ta série ještě co říct jako hernímu světu? A nebo je to už jako opravdu ta jako teď nechci být zlej, ale ta ždímačka na peníze, která jako ví, že se jmenuje Assassin's Creed a prostě ty lidi si to koupí a je to úplně jedno, co to vlastně bude, ale jako ty vývojáři nechtějí udělat blbost, tak prostě udělají aspoň trochu dobrou věc, protože přece jenom nějak si chtějí stát za svojí prací. Ale jako je to hra, která má v roce 2020 jako právo na existenci, chci říct, a to není to správné slovo, co chci říct. Je to prostě hra, která má hernímu světu co říct teďko?
Za mě určitě jo, a vlastně ten restart té série před pár lety skrze Origins, to je jasným důkazem, že ta série v jednu dobu byla opravdu vyčpělá. To byly roky, kdy během 12 měsíců vyšly 2 až 3 díly Assassinu. Jeden rok dokonce vyšly 2 Assassiny na velký konzole a k tomu ještě spin-off, a to jsme toho měli všichni už plný zuby. Pak naštěstí se Ubisoft chytil za hlavu, udělali restart série a Valhalla je třetím restartovaným dílem, zatím nejlepším. A za mě rozhodně nabídnout, co má, a já osobně si přeju minimálně ještě jeden díl a furt čekám na to samurajské Japonsko. Takže aspoň jednoho Assassina ještě, prosím.
S tím jim trošku vypál rybník Ghost of Tsushima, člověče.
Jo.
No jo, ale oni to určitě musí dělat díl než jeden rok, takže já si myslím, že to nezahodili, to asasinský Japonsko, který tam určitě dělají, Miloši, na co můžeš spolehnout.
Takže... Já o tom,
že se nepochybuju. Spekuluje podle mě už tak jako od doby Unity, že bude další díl Assassin's Creed v Japonsku, a nikdy není.
Dobře, tak dejme tomu, že Japonsko je off-limit, jakože tam se podívat série Assassin's Creed nesmí, ale kam teď? Jako teda máme za sebou to starověký Egypt, máme za sebou starověký Řecko, máme za sebou Vikingy, máme za sebou středověkou Francii, konec vlastně 17. Bylo to 17. 18. století. Máme za sebou viktoriánskou Anglii, mám za sebou ten Karibik s těma pirátama. Starověký Řím, mám za sebou Jeruzalém v prvním dílu úplně. Kam se vydat teďko? Co teď?
Podívej se z okna ven, sám si přiznal, že jsi velkým fanouškem šplhání nahoru. A kde jinde šplhat nahoru, než ve stověžatý Praze?
Je pravda, že nějaký období Rudolfa II. Bylo takový jako hodně oblíbený námět.
Tam je dost těch postav, který by se dali zavraždit, co?
Ale zas nevím, jestli jako v době, kdy Ubisoft škrtnul češtinu do Assassin's Creed, tak se bude jako vrhat do pražského zasazení.
No člověče, to si myslím, že kdyby jako se stalo teda, že by Assassin's Creed Praha bylo jako, mimochodem podívejte se na YouTube, existuje tam video, ve kterém hraju já a jsem tam zavražděn a jmenuje se Assassin's Creed Praha. Tak... pokud by se Ubisoft rozhodl to udělat v Praze, tak si myslím, že tady by se hodně kopalo za to, aby tam ty české titulky se zase vrátily, protože to si myslím, že by bylo jako trefa do černýho. Pro nás, Miloši, musíš hodnotit. Musíš tomu dát pár bodů. Máme tady rozmezí 1 až 5, ale nesmíš tomu dát body, samozřejmě. Musíš říct jako třeba 5 hlubých pírek z 5, jo, musíš tomu dát. Takže musíš si myslet nějakou speciální tvoji hodnotící stupnici, na který to budeš hodnotit. A já ti ještě dám vteřinku, aby se jako se zamyslel na tou nejlepší možnou hodnotící stupnicí a vlastně na tou známkou. A zeptám se Šárky. Šárko, Assassin's Creed Valhalla je hrou, která má takový jako potenciál, aby zaujala spoustu nových hráčů tím, že to vychází i na ty nové konzole. Čím si myslíš, že je bude nejvíc jako oslňovat, nebo naopak čím je nejvíc zklame, co je jako ten nejlepší a nejhorší věc na Assassin's Creed Valhalla?
Já začnu od toho nejhoršího, abych to potom mohla vyvážit tím, co je na tom super. Jo. Za mě je velký negativem, že to má hrozně pomalej rozjezd a já jsem ten vyzobávač, takže já jsem strávila hrozně moc času v Norsku, kdy ten příběh jako fakt jako strašně pomalu se rozjíždí. A doporučuji všem začínajícím hráčům Assassin's Creed Valhalla, aby nevyzobávali a co nejrychleji se vrhli do té Anglie, kde se to doopravdy dobře rozjede. Ale to je vlastně jako zároveň to pozitivum, že se to pak rozjede do fakt skvělý hry. kdy jsem se zpočátku bála, že tohle bude hrozně velký průšvih, že jako ty Vikingové jsou jenom to pozlátko a to, co teďka frčí, a že vlastně Ubisoft si chtěl udělat svýho třetího Zaklínače, který bude mít tu severskou mytologii, takže prostě ještě jako na to nabalí ty fanoušky God of War a Vikingů. Ale nestalo se tak a jako jsem fakt příjemně překvapená.
Na Zaklínače je tam málo zelí.
Ale i zelí tam je.
Tak Miloši, kolik?
Assassin's Creed Valhalla uděluje 4 neamputované prsty z 5.
To si myslím, že líš jsme to zakončit nemohli.
Quest. Quest. Na rádiu Wave.
No ale to je byla jenom první část tohoto questu. Ta delší a ta macatější, dá se říct. Teďko si dáme ještě jednu, protože ty, jak jsi správně poznamenal, si řekl jsi, že jsi to hrál na Xbox Series X. A to je nová konzole, viď? To je ta konzole, která si pyšní titulem nejsilnější konzole na světě, nebo tak nějak. A je to pokračovatel Xbox One, pokračovatel Xboxu 360 a prvního Xboxu, je to vlastně čtvrtá generace, do které se zapojuje i Microsoft, který Xbox vytvořil. Já ho mám doma taky. A já to začnu jednou větou, jo? Schválně, jestli mi ji potvrdíš nebo vyvrátíš. Já u toho nemám pocit, že hraju na next gen konzoli. Kdyby tam nebylo to rychlé nahrávání, tak prostě mi vůbec nic neřekne, aha, to je ten next gen.
Já u nového Xboxu vůbec nemám pocit, že hraju na nový konzoli. Neřekl bych to lépe.
Co to vlastně je? Proč tohle to říkáme? Co je ten hlavní důvod?
Těch důvodů je podle mě víc. Jeden je ten, že uživatelský rozhraní toho Xboxu vypadá identicky, což není nutně zlý, protože už to x let pilovali a vytáhli to, si myslím, na dobrou úroveň, takže ty, když tu konzoli zapneš, přihlásíš se do svého účtu, tak to vypadá úplně stejně jako na Xbox One.
Dokonce máš i stejný špendlíky jako na předchozí generaci, když jsi měl teda.
Přesně, je to jako když si koupíš nový iPhone a přetransferuješ do něj starý iPhone, tak vlastně máš stejný telefon, akorát svěžnější. Další důvod, proč nemám pocit, že hraju next gen, je, že na to není žádná next gen exkluzivní hra. To si myslím, že to, co se v podstatě ještě v životě snad v historii launchů konzolí nestalo, aby spolu s novou konzolí nevyšla nová exkluzivní hra.
Já bych jenom možná to jako upozornil, to Miloš si nedělá legraci, ona není, jakože ne, že jsou třeba tři a tomu říkáme, že není, ona není žádná.
Neexistuje, opravdu neexistuje. My jsme se, když vyšel Xbox One, tak jsme se všichni třeba smáli, jaká blbost je Rise, Son of Rome, taková ta rubačka od Crytekku, ale ta hra dělala vlastně přesně to, co měla udělat, že ukazovala, jak ta konzole je výkonná a jak krásně ty hry na ní dokážou vypadat. A tohle je něco, co mi u toho nového X-ka chybí. Dalším důvodem, proč mi přijde, že hraju na skoro stejný konzoli, je ten ovladač, který nebýt toho vroubkování na těch úchytech, který je teda příjemný, tak je vlastně identický se starým ovladačem. Navážeš?
Navážu tím, že tam je ještě jedno tlačítko, ale jako kromě toho, že to už tam teda mělo být minulý generaci, tak to pro mě nehraje teda úplně zásadní roli v tom, jestli to budu na to pohlížet jako na novogenerační Xbox nebo ne. No.
Pravda, máš tam tlačítko na típání screenshotů a dělání záznamu, který je šikovný až na to, že u Assassina zhruba každý druhý zmášnutí je doprovázeno hláškou, že screenshot failed.
No to jsem zjistil, že nesmíš dělat rychle za sebou, jinak se ti tohle to ukáže. No, jako pokud nebyl pořízen ten předchozí, tak nelze pořizovat další, ale nic ti neříká, jako právě jsem pořídil screenshot, už je to v pohodě, už můžeš dělat další, to tam není.
Přesně.
Jak jsi řekl, jediná věc, která to odlišuje výrazně od té předchozí generace, kromě toho, že si myslím, že to nebyl opravdu moc šťastně zvolený název, jinak se to hrozně hloupě vyslovuje, Xbox Series X. Já tomu teda upřímně říkám jenom Xbox prostě. Je to prostě nový Xbox. A pro srovnání předchozí generace se jmenuje Xbox One X.
Strašně špatný.
Najděte 10 rozdílů, jako myslím, že skončíte u prvního. Jediná opravdu velká věc je to zrychlení nahrávání, který je zapříčený jednak tím, že v tom je samozřejmě lepší hardware, ale hlavně je tam SSD disk, což je si myslím ta věc, která bude asi dost ten next gen definovat. Ty hry budou pořád hezký, protože hezký byly už na předchozí generaci, budou pořád hrozně obří, protože obří byly na předchozí generaci, ale budou se nahrávat sakramecky rychle.
Jo, to jsou takový quality of life improvements, bych vlastně řekl. Mě zhruba před týdnem mě osvítila taková myšlenka. Nevím, jestli to ještě řekl někdo někde jiný. Pokud ne, tak si to musím nechat patentovat. Já u toho Xboxu mám stejný pocit, jako když upgradeuju PCčko. Že hraju ty samé hry, akorát na výkonnějším hardwareu, v lepší grafice a s nižším loadingem. Že tohle opravdu tady nikdy předtím u launche nový generace konzolí nebylo. Vždycky tam těch změn byla spousta a byly doprovázeny exkluzivitama, úplně novým ovladačem, novým user interfacem, ABCD důvody. Ale tady je to opravdu aktuálně, jako když si pořídíte nový počítač. Hrajete na tom ty staré hry, akorát se líp zobrazujou a líp běží.
Hele, Miloši, zklamu tě, už jsem tuhle myšlenku slyšel, ale zatím jenom v angličtině, takže pokud existuje český patentový úřad, tak si to tam můžeš patentovat.
Já už to minulý týden tweetnul, tak to stihnu tak kopírovat.
To bylo jasný.
Přeloženo díky Bing, rozumím. Je pro tebe něco na tom novém Xboxu, co tě jako fakt jako odfouklo? Jakože v pozitivním, myslím. A nebo klidně v negativním.
Kromě toho xkrát zmiňovaného loadingu, mně se třeba líbí, jak ta konzole vypadá. Je to opravdu takový velký, černý, monolitický blok, který mi tak akorát vychází na výšku vedle televize. To se mi líbí. Je hrozně tichý. A rozhodně tichší než jakákoliv asi jiná konzole, co jsem předtím měl, snad s výjimkou Switche. I když i ten Switch jako se umí zafunit, to tady to X-ko nový ne. A nehřeje to. No a nejvíc jsem pav z toho příslibu, co s tím vývojáři dokážou udělat v následujících letech. Jo.
Jako je pravda, že tam asi nejvíc jako rezonuje přesně to, co říkal, příslib. Jednak kvůli tomu, že Microsoft nakoupil jako hromadu studií a ty studie asi nelenějí a něco dělají. Je teda škoda, že to začali dělat až teď. Že na launch jako nestihli udělat vůbec nic, ani to Halo, který jako mělo být jako ta vlajková loď toho Xboxu. A který mělo jako ukázat, co je teda ten Xbox zač. Ale když jsme viděli ty videa, ty poslední, tak jako myslím si, že i kdyby to Halo vyšlo, tak by to neukázalo.
Tak by ukázalo, co dokáže Xbox 360.
Bohužel. V rámci jako toho extenzivního testování byla pro tebe jako, to je vlastně hloupý se na to zeptat, protože jako v podstatě úplně všechny featurey, který má jako Xbox Series X, tak má i Xbox One X, ale dává pro tebe smysl, aby si někdo rozhodoval, jestli si koupí ten lepší, anebo ten v vozovkách horší Xbox, na kterým ale půjdou úplně stejné hry, myslím tím Xbox Series S.
Za mě ne, já osobně, protože jsem, jak tomu říkáme, hardcore gamer, tak já bych nad tím S-kem ani neuvažoval, protože to X-ko je rozhodně víc future-proof a zase nechci mít dvě konzole po baráku, takový ten argument, jako že S-ko můžete koupit dětem nahoru do pokojíčku a sobě si koupíte X-ko, to mi smysl nedává. Obecně já pro sebe z pohledu hráče, co hraje poměrně dost a má rád pěkný, nový, silný věci, tak to S-ko smysl nedává a já bych doporučoval X-ko. Ale v podstatě bych se radši zeptal tebe, protože já jsem si všiml, že máš v achievementech asi 331 tisíc gamer score, takže ty se tady ptáš člověka, který má desetinu toho, co ty máš nahráno na Xboxu.
No, já jsem jenom ve chvíli, kdy jsem poprvé rozbal Xbox, připojil ho a začal jsem na něm něco hrát, tak to bylo jenom takový jako vydechnutí. Že jsem přesně, jak jsi říkal, u toho Rise, tak jsem vzpomínal na ty launche těch jednotlivých konzolí, které pamatuju. Já vlastně, co se launche týče, tak jako pamatuju od doby PS2, takže 1, 2, 3, 4, 5 generací. A je to 4 možná. Generace pamatuju tak jako aktuálně, ale je to hrozně slabý. Mně se líbí ty vylepšené verze těch her, který už jsem ale hrál na Xbox One, který si teda můžu zahrát v lepším na Xbox Series X. Ale hra, která mě opravdu odfoukla jako tím, že opravdu tady je to vidět, ten rozdíl, tak je Division 2, který měl úplně šíleně dlouhý loadingy. Takže opravdu zapnul si tu hru, mohl si jít udělat kafe a jako nepřeháním, jako opravdu, když se zvrátil, tak to bylo v půlce, ten loading. A teďko, 10 vteřin, loop a seš ve hře. Fast travel, za 2 vteřiny, loop, seš na druhé straně mapy. Jako u toho jsem jako si říkal, OK, tak tady dostanu zpátky všechny ten ztracený čas, který jsem ztratil, když jsem sbíral ty achievementy. Ale jako tam není žádný něco, u čeho bych jako prozkoumával. Tam jenom jako jsem v důvěrně známém prostředí a jsem v té pozici, že jako nejsem ohromen prostě ničím, vůbec ničím. Jsem ohromen možná tou rychlostí, OK, ale prostě ta rychlost tu má i PlayStation 5 a navíc PlayStation 5 má i ty hry. Je možný, že za rok nebo za dva budeme mluvit tak, že prostě na PlayStationu teď nic nevychází prostě a Microsoft má teďko 10 her prostě v plánu, který vyjdou všechny příští měsíc. To bude super, to bude super. Ale teď, v tuhle chvíli, prostě tam není vůbec nic, jako kvůli čemu by se člověk, který jako je zvědavý na nový zážitky, měl pořizovat Xbox ten novej a jako těšit se na to, jestli tam něco zahraje. To, že si můžeš zahrát prostě... Co by si mohl zahrát? No Man's Sky by si mohl zahrát ve stavu, ve kterém se ta hra nerozsypává na každém kroku. Tak to je skvělý, to je super. Ale to mě nestačí. Možná mi to stačí, protože včera jsem s tím strávil celý odpoledne, ale nestačí mi to jako tomu člověku, který je zvědavý na nový zážitky. Když jsem hrál Rise, když jsem hrál Dead Rising 3, když jsem hrál Forza Motorsport 5, což byly ty launchové věci na Xbox One, tak u nich OK, necítil jsem se jako, že hraju to nejlepší, co jako herní mozky byly schopný vyvinout, ale prostě bylo to něco, co na té předchozí generaci udělat nešlo. Ať už to bylo tím, že to byla prostě ta lepší grafika, větší světy, víc postav na scéně, lepší motion capture, lepší tohleto, lepší támhleto. Tady všechno jde udělat na předchozí generaci a jako důkazem je to, že ty hry na předchozí generaci vychází souběžně s tou novou. Takže jako já jsem vlastně zklamaný jako z novýho Xboxu, byť ho mám doma a jsem s ním jako spokojený, tak jsem vlastně vnitřně zklamán.
Protože jsme zvyklí přesně na to, co jsi říkal, že s novou konzolí přichází nový diametrálně odlišný, nebo diametrálně nový zážitky. A tohle to je poprvé, co to s launchem nový konzole nepřišlo. Nemluví o tom, že ono to ani nepřijde za 2-3 měsíce, jo, protože Microsoft veřejně deklaruje, že původní Oneko, ten předchozí Xbox, bude podporovat další rok až dva, takže další rok až dva budou vycházet tituly paralelně na starý Xko, nový Xko. To názvosloví je fakt šílený. Doufám, že lidi ví, o čem se bavíme pořád. Jo. Jo, takže věřím, že třeba vyjde jeden, dva takový tech demo tituly, nebo že vyjde nějaká exkluzivita od Microsoftu, kde si dají jo záležet na té verzi pro nový Xko, ale vysloveně Series X exkluzivní titul si myslím, že v dohledné době neuvidíme.
A ono je vlastně blbý končit na jako negativní notě, protože ať už se bavíme o PlayStation nebo novém Xboxu, tak prostě obě dvě ty konzole jsou skvělý. Mají úplně hrozný potenciál do budoucna. Ale vůbec jim teda nenahrává to, že letos je rok pandemie, kdy jako vývojáři jsou taky zavřený doma, taky musí jako se prodlužují ty vývojové cykly. A je dost pravděpodobný, že kdyby jako žádná pandemie nebyla, tak bychom se nějakých her možná dočkali. Možná by jich nebylo 10, možná by byly třeba 2, ale nějaký hry by asi byly jako na ten launch. A tím, že prostě do toho spadlo tohle, tak ty hry taky spadly. Nechtěl bych to tím omlouvat, ale prostě není rozhodně jako špatný mít doma dneska novou konzoli, pokud jste teda zachytili první a nebo druhou vlnu, protože jsou extrémně nedostatkový. Ale pokud si jako doufáte, že na tom novém Xboxu budete hrát hry, které jako nikde jinde neseženete, tak tam vás asi zklamem teda s Milošem, co?
Já bych osobně doporučil lidem, co mají doma Oneko, nedej bože One X, ať si to nový Xko nepořizují, že v klidu další půl rok vyžijou na tom, co mají a pak, až začnou vycházet pořádní exkluzivity nebo hry, co prodávají tu novou grafiku, ten nový hardware, tak ať teprve potom uvažují o tom novém Xku, kdy třeba už to bude druhá, třetí série z výrobní linky, takže třeba ty chyby, kterými objevíme s Jardou za pár měsíců, Red Ring of Death a takový.
To radši neříkej nahlas před mým Xboxem.
Tak jim se vyhnou. Takže tak.
Takže tak. Šárko, takže nemusíš být zklamaná, že jsi nesehnala ani jeden.
Já nejsem zklamaná. Já si počkám. Kdo si počká, ten se dočká.
A kdo si počká na příští quest, tak ten se dočká příštího questu. Jak se říká ve známém českém přísloví a pořekadle. Miloši, moc díky za to, že jsi tady s náma hodnotil Assassina a zastavil se i u Xboxu novýho.
Já moc děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
A vám děkuju, našim posluchačům, děkuju za to, že jste nás poslouchali, že nás posloucháte celý těch 200 dílů. Určitě se mezi vámi najdou pamětníci, který začali poslouchat od prvního dílu a prokousali se až sem. Můžete nás poslouchat na Spotify, můžete nás poslouchat na webu Rádia Wave, přímo v proudovém vysílání Rádia Wave nás můžete naladit každý pátek večer od 6. Můžete nás poslouchat ve svých oblíbených podcastových aplikacích anebo na webu můjrozhlas.cz. Šárko, díky moc, že jsi tady se mnou povídala.
Díky, Jardo, díky.
Neděkujem Lukášovi, který se nezastavil samozřejmě.
Přesně tak. Má u nás černý puntík.
Ale o to víc děkuji Milošovi ještě jednou. Miloši, díky.
Taky děkuji, naslyšenou.
A s vámi se uslyšíme příští týden. Mějte se, čau.
Čau.
Quest.
Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.